Icastra, lezione 36, esercizio 9. Scipione e Fabio Massimo contro i Cartaginesi. In Hispania, postquam necati erant duo Scipiones, nullus Romanus dux erat, et missus est Cornelius Scipio, filius Illius Scipionis, qui ibidem bellum iam gesserat. Is Hispanie Cartaginem cepit. Ibi enim omne aurum, argentum, et belli apparatum Afria bebant, et etiam nobiles obsides, quos in bello acceperant. Magonem etiam, Annibalis fratrem, Scipio Cartagine cepit, et eum captivum Romam cum aliis misit. Postea Asdrubalem, alterum Annibalis fratrem, postquam eum vicerat, fugavit. Interea, in Italia, Fabius Maximus consul recepit Tarentum, ubi ingentes copie Annibalis erant. Cartalonem Annibalis ducem occidit, viginti quinque milia captivorum vendidit, predam militibus dispertivit, et pecuniam ad fiscum retulit. Tum multe civitates Romanorum, quae ante ad Annibalem transierant, Rursus Fabio Maximo se dediderunt.